Tai sveikinu visus Velykose, Kristus prisikėlė.
Kristus tikrai prisikėlė.
Ir mes su juo susitikom jau ką tik šventose mišiuose, o dabar dar susitinkam ir švento rašto studijose, nes labiausiai norisi, kad čia būtų ne mano žodis, ne jūsų žodžiai, bet kad būtų jo gyvas žodis, kuris mus kalbina, kuris mus provokuoja, kuris kartais mus nuliūdina, bet ne dėl to, kad žodis liūdnas, o todėl, kad mes to žodžio šviesoje ir tiesoje atsipažįstam tam tikrus savo kažkokius, tai galbūt dar nesuprastus ir neteisingus ir matymus ir mąstymus. Ir mes žinome, kaip sunku yra keistis, ir bet koks keitimasis, kuris pareikalauja iš mūsų tam tikrų pastangų, jis gali ne visada džiuginti, jis gali kartais ir liūdinti. Tai nieko, visi šitie dalykai galiojantis, o mes grįžtame į apaštalų darbų knygą, nes velykinėme laikotarpyje gražiausiai ją ir skaitome ir girdime, bet mes jau paėję esam šiek tiek labiau į priekį ir tai 21 skyrius nuo 18 iki 40 eilutės. Labai daug atrodo, bet nebijokim, klausomės.
Rytojaus dieną Paulius kartu su mumis nuėjo pas Jokūbą, kur buvo susirinkę visi vyresnieji. Juos pasveikinęs, jis smulkiai išdėstė visą, ką Dievas buvo padaręs pagonijoje, pasinaudodamas jo tarnyste. Jie išklausė, šlovino Dievą ir tarė Pauliui: tu matai, broli, kiek tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais ir jie visi uoliai laikosi įstatymo. Bet jiems prikalbėta apie tave, kad tu mokas visus žydus gyvenančius tarp pagonių atsižadėti Mozės, sakydamas, jog jiems nereikia apipjaustyti vaikų, nei laikytis papročių. Ką daryti? Šiaip ar taip, jie sužinos, kad esi atvykęs. Todėl padaryk, kaip tau sakome. Pas mus yra 4 vyrai padarė įžadą. Pasimk juos. Atlik apsivalymą kartu su jais ir prisijimk išlaidas, kad jie galėtų nusikirpti plaukus. Tuomet visi pamatys, jog gandai apie tave nieko neverti ir tu, nenukrypdamas, laikaisi įstatymo. O dėl tikinčiųjų iš pagonių, tai mes esame išsiuntę nurodymus, kad jie saugotųsi stabams paukotos mėsos, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Tuomet Paulius pasiėmė tuos vyrus ir kitą dieną su jais apsivalęs įžengė į šventyklą. Ten jis nurodė paskutinę apsivalymo dieną, kada už kiekvieną iš jų turės būti paukota atnaša. Toms 7 dienoms baigiantis, Azijos žydai pastebėję Paulių šventykloje, sukurstė visą minę ir, nutvėrė jį, pakėlė riksmą. Izraelitai, gelbėkit, šitas žmogus visur visus moko prieš tautą, įstatymą ir šią šventyklą. Jis net atsivedė šventyklon graikus ir suteršė šią šventą vietą. Mat jie prieš tai buvo matę su juo mieste Trofimą iš Efezo ir dabar manė, kad Paulius jį atsivedęs į šventyklą. Sujudo visas miestas, susibėgo žmonės, nutvėrė Paulių ir ištempė už šventyklos vartų. Vartai, bematant, buvo uždaryti. Jiems, ketinant jį užmušti, įgulos viršininkui, tribūnui buvo duota žinia: visoje Jeruzalėje kyla sąmyšis. Jis, nedelsdamas, su kareiviais ir šimtininkais atskubėjo tenai. Jie pamatė tribūną ir kareivius, liovėsi mušę Paulių. Prisertinės tribūnas įsakė suimti Paulių ir surišti 2 grandinėmis. Paskui paklausė, kas jis esas ir ką padaręs. Tuo tarpu iš minios šaukė tai šį, tai tą. Negalėdamas dėl triukšmo nieko tikro sužinoti, tribūnas įsakė nuvaryti Paulių į kareivines. Atėjus prie laiptų, per minios grūsti kareiviams teko jį nešti. Žmonės spraudėsi iš paskos šaukdami: mirtis jam. Vedamas į kareivines, Paulius kreipėsi į tribūną: ar galiu tau šitą pasakyti? Šis atsiliepė: tai tu moki graikiškai? Vadinasi, tu ne anas egiptietis, kuris neseniai sukėlė sąmyšį ir išsivedė į dykumą 4000 sikarijų. Paulius atsakė, aš esu žydas iš Kilikijos Tarso, taigi iš žymaus miesto pilietis. Prašau tave, leisk man prabilti žmonėms. Tribūna sutiko, Paulius atsistojo ant laiptų ir pamojo ranką miniai. Visiems nutilus jis prabilo hebrajų kalbą.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Taigi tekstas ilgas, nes atrodo nemažai čia įvykių, bet kadangi tam tikri tie įvykiai, nu, jie tiesiog yra įvykiai, tai nieko ten labai juose neišmastysi, bet nuosekliai skaitant istoriją reikia vis tiek su jie susipažinti.
Taigi Paulius po savo misijinės kelionės galiausiai atvyksta į Jeruzalę ir mes matom, kad 17 eilutėje, kai atvykome į Jeruzalę, džiaugsmingai mūsų sutiko broliai. Tai broliai, graikų kalboj, ir broliai, ir seserys. Reiškia, to paties tikėjimo bendratikėtojai ir jie Paulių, kaip tą misionierių ir jį lydėjusią grupę pasitinka džiaugsmingai. O rytojaus dieną Paulius kartu su mumis nuėjo pas Jokūbą, kur buvo susirinkę visi vyresnieji. Nes Jokūbas yra Jeruzalės bažnyčios pagrindinis vyskupas, apaštalas ir vyresnieji presbiteroj, nes jis ne vienas yra, jis su vyresniaisiais. Ir Paulius atvyksta, Lukas rašo, Paulius kartu su mumis. Tai kasgi tie mes? Tai 7 delegatai iš Mažosios Azijos, kartu įskait paskui dar pridedant ir Luką, kurie lydėjo Paulių į Jeruzalę, nes kodėl jie lydėjo, mes žinome, kad jie buvo tų bažnyčių atstovai paskirti atgabenti į Jeruzalę ką? Rinkliavą. Juk visos bažnyčios surinko rinkliavą, kurią atgabeno Jeruzalės bažnyčioje ir siuntė ne Paulių apkrovę, ne kokį asilą apkrovę, nes tai čia nebuvo plastikinė kortelė kreditinė arba ten čekis ar kažką, tai buvo pinigai, tai reiškia, kad tai buvo metalas, ar tai buvo auksas, ar sidabras, ar bronza, jie tiesiog ir lengva yra apiplėšti ir taip toliau, tai ta rinkliava buvo surinkta ir lydėjo tų bažnyčių atstovai, parodyti, kad mes Pauliaus įsteigtų bažnyčių, reiškiasi bažnyčios, remiame ir Paulių, ir Jeruzalę kaip motininę bažnyčią, ir tai, kas ten vyksta, mes save susaistome ne tik tai dvasiniais, bet ir tokiais, nu, būtiniais ryšiais, bendro gyvenimo ryšiais, taip kaip mes parapija, jeigu priklausom parapiją, tai ne tik, kad mes naudojamės gražių paveikslų Marijos, reiškiasi, gražiais pamokslais ar ten patogiais suolais, mes susaistome save su tos bendruomenės būtimi. O tai, kai mūsų nebūna nuo sekmadienio iki sekmadienio, kaip visa šita gyvena. Tai va čia tas toks ženklas. Ir tikslas perduoti rinkliavą, kaip sakiau. Ir Paulius nori kuo greičiau visą tą atlikti, nes jo tikslas yra dar suspėti nuvykti į Romą, kol dar yra plaukėjimo sezonas laivais, o Romoje irgi nepasilikti. Jo tikslas yra pasiekti Ispaniją ir Dievo žodį ir Kristaus prisikėlimą paskelbti ten. Ką daro Paulius? Jisai pasveikinęs, smulkiai išdėstė visą, ką Dievas buvo padaręs pagonijoje, pasinaudodamas jo tarnystę. Jie išklausė, šlovino Dievą. Taigi Paulius supažindina, kur įkūrė bažnyčias, kas yra tų bažnyčių vyresnieji, kokį priešiškumą, iš ko susilaukė. Paulius šneka labai konkrečius dalykus, nes, nu, kur tu nuvažiavai, tai kokiam mieste tie krikščionis, tai kas yra vardai tų vyresniųjų, kad mes žinotumėm, nu, tą konkretybę. Bet žiūrėkite, nes jis atsiskaito tarsi už paskutinius 5 metus, nuo 52 iki 56 metų,
kai jo veikimo centras buvo Efezas. Jis keliavo, bet Efezas buvo ten, kur jis daugiausiai laiko praleido, kur jis grįždavo. O dabar jis nori, kad planuoja, kad toks jo veikimo centras bus Romos bažnyčia, o paskui dar ir Ispanija. Romiečiams 15 skyrius 24-28. Namuose paskaitysi. Bet žiūrėkit, kai Paulius viską pasako, jis nepasakoja, ką aš nuveikiau šitos kelionės metu. Ne. Jis sako, ką Dievas buvo padaręs pagonijoje, pasinaudodamas jo tarnystę. Ką Dievas per mane padarė. Kas Dievui pavyko padaryti. Tai čia vat labai svarbus santykis, ką Dievas šitame gyvenime galėjo nuveikti per mane, manim pasinaudodamas ar nepasinaudodamas. Bet aš tiek turėjau reikalų, kad tu Dieve eik ir naudok visus kitus ir tu palik man spręsti savo reikalus, nes, nu, vienu žodžiu, ką Dievas padarė per jo tarnystę. O jie girdėdami, ką Dievas padarė, ką šlovino Dievą už jo veikimą. Ne Paulius, oi, kaip tu gerai ten įkūrė, kaip tu ten praplėtėjai mūsų visą kitą, koks tu nuostabus Pauliau, gal tau kokį ordiną reiktų apdovanojimą, kokį duoti, ar garbės raktą, ar padėkos kokį. Ne, jie šlovino Dievą už tai, kad jis veikė ne Paulių. Ir Paulius ne to tikėjosi, jis pasakojo tą istoriją, ne parodyti savo vertę, savo nuopelnus, bet parodyti, kad Dievas veikia ir jie teisingai atsako. Tai vat vėl toje krikščioniškoje kultūroje tas santykis, ką mes už ką pagerbėm, jis truputį skiriasi nuo to, kas pasaulyje. Ir sakiau, man labai patiko vienoje šeimoje, kur išgirdo, kad aš gavau tą garbės pilietį rajono ir sako, džiaugiuosi, kad jūs sutikote priimti Dievo dovaną. Ne savivaldybės, ne žmonių dovaną, bet Dievo dovaną, Dievo pagerbimą per tai. Ir man tai buvo gražus pasakymas, kad va, žmogus atpažįsta, kad tarsi Dievas čia nori kažką man pasakyti, ar mane padrasinti, arba kažkaip kitai, nu vien žodžiu. Nežinau kaip, bet va, man prisiminė šitoj vietoj. Toliau. Ką jis daro? Ir tarė Pauliui, tu matai, broli, kiek tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais ir jie visi uoliai laikosi įstatymą. Bet jiems prikalbėta apie tave, kad tu mokas visus žydus gyvenančius tarp pagonių atsižadėti Mozės, sakydamas, jog jiems nereikia apipjaustyti vaikų, nei laikytis papročių. Ir štai jie girdė, kaip Dievas veikia per Paulių ir Pauliaus misijoje ir jie šlovina Dievą. O dabar jie pasakoja, ką Dievas veikia čia Jeruzalėje, kai Paulius nebuvo. Ką veikia? Tu matai, broli, kiek tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais ir jie visi uoliai laikosi įstatymą. Jie pasakoja, kas per 5 metus nutiko Jeruzalės bažnyčiai. Kad Paulius pasakoja, kaip Dievas veikia dažniausiai pagoniškose kraštuose. Bet kur Paulius ėjo pagoniškose kraštuose pirmiausia, kur ėjo? Į sinagogas, pas žydus gyvenančius išeivijoje. Ir tik tada, kada iš sinagogos būdavo išvarytas, tai jis daugiau kalbėdavo pagoniško aplinkoje. Bet pirmiausia, jis ėjo dėl žydų. O jie sako, o Jeruzalėje tai su pagonimis niekas nieko nedarė, tai nėra ką jam daryti. Ir va šitoj vietoj prasideda intriga. Jie yra uolus įstatymo, besilaikantis, tikin, jie yra ir geri žydai, bet jie dabar yra ir krikščionis, jie yra ir Jėzaus mokiniai. O Paulius ir jo bendruomenės, tos, kurios buvo pristatytos Efezo, Mileto ir viso kito, nu jos yra mūsų bažnyčios nariai, bet ne tokie kaip mes. Ne tokie. Pagrindas reiškiasi va tų pagoniškų tikinčiųjų, iš pagonių tapusių tikinčiųjų, nėra toks pat kaip vat, mūsų čia Jeruzalėje žydų tapusių krikščionimis. Ir dabar jiems prikalbėta, va tiems naujiems nariams, tiems tūkstančiams prikalbėta apie tave, gandai, kad tu raginiai atmesti Mozės įstatymą. Bet žiūrėkite, yra skirtumas tarp atmesti ir yra skirtumas neprivalu laikytis. Juk niekur Paulius sinagogose išeivijos nesakė, kad jie dabar turi atmesti įstatymą arba nebūti apipjaustyti ir taip toliau. Bet kai jis patekdavo jau nebe į žydo, į grinai pagonių aplinką, tai jis jiems sakydavo, jum neprivalu tapti žydais pirmiau, kad taptumėte krikščionimis. Sinagogose iš tiesų tas gandas, tas buvo toks savočiška, kad tu sinagogose mokai to paties, ką aikštėse. Ar tikrai? Mes žinome, kad ne. Sinagogose jis kalba žydams ir dievo baimingiams, o ne sinagogose jis jau kalba nebe žydams, jis kalba pagonims ir jiems aiškina, kad ir jiems yra skirta šitoji žinia. Taigi, kokie kaltinimai tuose ganduose, juk Jeruzalė, kur suplaukė žydai, kurie tapo krikščionimis ir suplaukė visi žydai, kurie liko žydais, tie patys, kurie Paulių iš sinagogų metė ir visa kita, jis atvykė į Jeruzalę į metinę šventę ir jie apie Paulių atsiliepė tarp likusių žydų ir krikščionių ir nekrikščionių, kad jis va prašau, ką daro. Pirmiausia, tai tie trys kaltinimai. Nustoti laikytis Mozės įstatymo. Tai reiškia, Paulius ragina žydus nebebūti žydais. Tapti pagonimis. Ar tikrai? Nu ne. Antra, jis panaikino apipjaustymą. Jis sakė, nereikia apipjaustymo. O juk apipjaustymas yra išorinės regimas ženklas, kurio laikėsi net prasti žydai. Jeigu tu nori būti žydas, tavo tapatybės dalis, kaip tu ten tiki ir pasitiki Dievu ir jo įstatymo laikais yra viena, bet bent jau išoriškai, jeigu tu esi vyras žydas, tai tu turi ženklą, kad tu priklausai šitai tautai. Ir kaip jūs manote, kas yra lengviau būti apipjaustytam ar laikytis įstatymo? Yra lengviau būti pakrikštytam ar būti krikščioniu? Nu tai va, būtent. Va čia ir prasideda tie skirtumai. Ir trečia, kad ragini nesilaikyti papročių. Tam tikros mūsų tautoje nusistovėjusios elgsenos. Tam tikros kultūros. Ji nieko bendro neturi su įstatymu. Bet mes taip radom, tai paliksim, čia taip turi būti ir visa kita. O kodėl čia taip turi būti? O kaip čia ryšasi su Dievu ir dar kažkuo? Juk mūsų šeimos paprotys yra, kad mes Velyknaktį niekada neiname į bažnyčią. Mūsų seneliai neėjo, mūsų tėvai neėjo ir mes neinam. Mums Velykos yra nueiti ryte, jeigu telpi bažnyčioje, bet geriau, kad netilptum, pagrivinėti šventoriją, reiškiasi, pasižiūrėti į žmonės, nufotografuoti ir įdėti į Facebook, Instagramą procesiją, kaip ten kiti grivinėjo, ir pareijus namo švesti Velykas. Kas jau bebuvę tos Velykos. Čia yra mūsų šeimos velykiniai papročiai. Ir jų gink Dieve keisti, tai čia. Tėvai grabe apsiverstų sužinojo, kad mes nebe ryte einam, o Velyknaktį einam. Tai kur matėt, kur jūs girdėjote šitokį pakeitimą mūsų giminės papročių? Bet ar girdite? Nu tai čia kokį paprotį mes augom? Apie ką tas paprotys yra? Jis ačiū Dievui, kad jis keičiasi. Ačiū Dievui, kad kiti dalykai, tam tikri papročiai, tam tikros tradicijos keičiasi, nes nu tai mes čia kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį turi vykti eucharistinė procesija, persirengia moteris tautiniais drabužiais, vyrai paima vėliavas ir mes po 12 valandos mišių pirmą valandą griuvinėjame aplinkui baziliką, reiškiasi, kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį, nes va tai pagerbėme švenčiausią sakramentą. Tokia yra tradicija, toks yra paprotys. A norite taip? O apie ką tai yra? Tai kad žiūriu netgi katedrai surinkti 12 valandai pirmą mėnesio sekmadienį, kai anksčiau buvo kitokia visuomenė, kai visos mišos užpildytos, o suma ypatinga ir visa kita, tai kad prie sumos dar pridėsi kokį papildomą pamaldumą, tai jau žmogus vidudienį įsiruošiasi bažnyčią, tai jis pavakarę gali ir grįžti. Nu jau ką darysi, nes tie, kurie nori kažką dar sekmadienį nuveikti, jie į ankstyvasis mišes ateina ir tada jau ten jų jokioj vidudienį, jokioj sumo, jokioj procesijoje, ar jis pirmą sekmadienį, ar ne pirmą, nepamatys. Keičiasi tam tikros formos, keičiasi ir reikia klausti, o kodėl mes tai darome, o ką tai reiškia, o ką šiandien tai liudija. Nu, jeigu norime parodyti, kaip buvo, nu, karts nuo karto gal visai neblogai parodyti, kaip buvo, bet jeigu norime įsiaiškinti, kaip yra, tai šiandien taip, kaip buvo, nėra. Ir nereikia to bijoti. Toliau. Neteisingi kaltinimai, nes mes sakėme, dėl apipjaustimo tik pagonim sakė, kad nereikia. Nes pirmas korintiečiams 9:20 ir taipogi randame 16:3, Paulius Timotiejų, kaip reiškiasi, nes ten žydų bendruomenė, apipjausto, kad nebūtų kažkokių tai problemų, nes Paulio Timotiejaus senelė buvo iš mama iš žydė, tai va, kad nors jis yra tėvas graikas, bet kad būtų prieinamas, nebūtų atmestas žydų, Paulius Timotiejų apipjausto. Bet čia mintis dabar yra ne tos dedalės, čia yra elgsenos mintis. Taip apie Paulių kalba netikinti žydą Jeruzalėje ir ne tik, ir kaltina jį, kad jis pažeidžia Torą, pažeidžia įstatymą. Pakartoto įstatymo 13 skyrius, 13 eilutė ir 14. Duotų gyventi išgirsi, kad išėjo iš tavęs keletas niekšų ir suvedžiojo miesto gyventojus sakydami, eikime ir garbinkime kitus dievus, kurių jūs nepažinote. Tu nuodugniai išsiteirausi, ištirsi, apklausinėsi, jei tiesa, kad toks pasibjaurėtinas dalykas buvo jūsų padarytas, tu išžudysi to miesto gyventojus kalaviju, visiškai sunaikinsi miestą ir visą, kas jame yra, net galvijus išžudysi kalaviju. Reiškiasi, jeigu kas atvyksta į miestą ir suvedžios garbinti kitus negu tikrai Dievą, miestui grėsė pražutis. Miestui, tai Jeruzalėje, jau dabar romėnai užėjome čia vis, ir pamatysite, jie jau ten kai ką žudė. Tai dabar Pauliaus tas veikimas, tai čia nelaimė yra, čia jis tiesiog užtraukė mums Dievo bausmę. Ir tada jie turi planą. Va taip apie tave kalbama ir va taip tokie žydai yra sunerimę ir taip toliau, tai va mes tau turim planą. Todėl padaryk, kaip tau sakome. Pas mus yra 4 vyrai padarę įžadą. Pasimk juos, atlik apsivalymą kartu su jais ir priimk išlaidas, kad jie galėtų nusikirpti plaukus. Tuomet visi pamatys, jo gandai apie tave nieko neverti ir tu nenukrypdamas laikaisi įstatymą. Taigi jie turi planą, kaip parodyti, kad Paulius yra geras žydas. Jis turi ką nors padaryti žydiško, o tai jis turi padaryti šventykloje. Nes matote, jeigu mes geriau suprantame Pauliaus situaciją, tai jis šiaip yra geras žydas, bet jam šventyklos nebereikia. Ja, jisai jau turi ryšį su Jėzumi, Jėzus yra gyvoji šventykla. Ir tai, kad jis atvyko į Jeruzalę, jis atvyko ne į šventyklą aukų paukoti ar ten kažkokiu dalyku. Jis atvyko į Jeruzalę susitikti su krikščionių bendruomenė. Ir ji vis dar susitikinėja Saliamono portike. Ji vis dar susitikinėja pagonių kiemo dalyje, kur gali ir žydai, ir nežydai išgirsti apie Mesiją. Jie vis dar ten susitikinėja. Ir Paulius atėjo į šventyklos pagonių kiemą, kad toliau atliktų misiją, skelbimo misiją. Bet jam nereikia eiti į vidinius kiemus ir ten aukas aukoti ir smilkalus smilkyti ir viso kito. Pauliui nebereikia, jis atrado Kristų, jis atrado Dievo artumą, nebe šventyklo iš švenčių švenčiausiai, kur mes žinome yra tuščia. Bet jis atrado Jėzuje Kristuje, kuris yra vaikščiuojantis Dievo artumas ir gailestingumas. Ir šitie broliai, vyresnieji Jeruzalės, žino, kad nei jiems, nei Pauliui šventyklos apeigų nebereikia. Bet kad parodyti, kad jis vis dar geras žydas ir kad tai tada mes, va tai yra tie keturi, reiškiasi dabar, Nazyrai, ir mes žinome Nazyro įžadas, skaičių knygos 6 skyrius 1:21 eilutė pasiskaitysit namuose. Mes jau žinom, kad ir Paulius darė Nazyro įžadą, nusikirpo plaukus vykdamas ir taip toliau, kad Dievui padėkoti, kad tarsi Dievui įsipareigoti, aš save kažkaip, nu va, tuo plaukų nusikarpimu sujungiu su Dievo reikalais, išoriškai sujungiu su Dievo reikalais. Ir tie keturi vyrai yra, reiškiasi, padarė tuos įžadus. Ir tu turėsi eiti į šventyklą, nes jie su tais įžadais turi šventykloj kunigam prisiduoti, kad jie dabar vykdys apsivalymą, vykdys tam tikras apeigas ir paskui po 7 dienų jie nusikirps plaukus ir kad galėtų tą padaryti, turi paukoti nemažas aukas, ten yra nurašyta, ką jie ten turi paukoti, ir tos aukos kainuoja. Tai tu, Pauliau, prisijimk jų kaštus. Ir tu parodysi, koks tu esi, reiškiasi, tu padedi kitiems žydų tikėjimo, bendro tikėjimo ir bendratautiečiams išpildyti Dievui padarytus įžadus. Tai kas be gali būti geriau? Ne tik tu pats pildai, bet dar ir kitiems padedi išpildyti. Taigi buvo toks truputėlį piaras sugalvotas. Ir matote, tos keturių vyrų išlaidų padengimas šiaip kainuoja. Ten reikėjo nupirkti avinėlių, purplelių visokių, visą kitą. Ten kainuoja pinigą. Bet Jeruzalės vyresnieji ką tik gavo rinkliavą iš Azijos bažnyčių. Jie turi pinigų. Ir jie sutinka, kad dalį tų pinigų reikia panaudoti, apsaugoti Paulių ir juos įrodyti, kad tie gandai yra nepagristi. Matot, kaip iš karto atsirado pinigų ir va tu gali dalį tų pinigų paskirti, va išmokėdamas jų tas aukas ir taip toliau, ir taip toliau. O kartu Paulius turi apsivalyti kartu su tais nazyrais nuo keliavimo tarp pagonių. Paulius kitiems žydams parodo, kad atvykęs į Jeruzalę, atvykęs į šventyklą, jis supranta, kad misijose turėjo sąlytį su pagonišku pasauliu. Ir jis vat parodo ir žydam krikščionims, bet ypatingai žydam nekrikščionims, kad jisai apsivalo nuo to galimo suterštumo, kuris galėjo įvykti, kai jis buvo tarp pagonių. Aš nežinau, ar jūs girdite, koks čia buvo planas. Kad įsitikintų, jog gandai yra netikri apie tave, nieko neverti ir kad tu nenukrypdamas laikaisi įstatymą. Tai čia apie tave kaip žydą. O dėl tų graikų tikinčiųjų pagonių, kur tu sakei ir kurie čia keli atlydėjo, tai čia viskas gerai, mes dėl jų jau esame tą įstatymą priėmę, ten jie neturi, jie turi saugoti stabams paukotos mėsos, kraujo, pasmuktų gyvulių ir ištvirkavimų. Ten niekas. Bet dabar kyla klausimas, tu turi įrodyti Jeruzalėje esantiems žydams, kad tu esi geras žydas, netgi būdamas krikščionimi tarp pagonių. Tarsi yra tokia žmogiška mintis, kad tu tau priešiškiems žmonėms gali įrodyti, kad jie klysta. Ar galima priešiškai nusiteikusiems žmonėms įrodyti, kad jie klysta? Jie neteina tavęs klausti, kaip yra iš tiesų. Jie jau teigia apie tave. Ir tu pabandyk pasakyti, kad tu nesi kvadratinis. Nu, jeigu jau jie jau yra priėmę ir paskelbę ir visa kita, kad tu kvadratinis, tau belieka tik kvadratiniu ir būti. Ir čia yra iš tiesų galvojimas, kiek yra verta kažkam aiškinti, arba kiek yra verta šmeištą bandyti, nu kažkaip tai, ja, nu, nu tai aš parodysiu, kad šmeištas čia neteisingas. Nu ir ką tu įrodysi, šmeišto intencija nėra sužinoti tiesą. Šmeišto intencija yra kaip tik paskleisti melą ir nu va kaip, toliau, 25. Ja, ir 26. Tuomet Paulius pasiėmė tos vyrus ir kitą dieną su jais apsivalęs įžengė į šventyklą. Ten jis nurodė paskutinę apsivalymo dieną, kada už kiekvieną iš jų turės būti paukota atnaša. Taigi Paulius įsipareigojo eiti tą apsivalymo savaitės apsivalymo ritualą ir jo pabaigoje jie nuėjo į šventyklą, yra ten toks ofisas, nu ten ilgai neaiškinsiu, bet reiškia, kur tu prisiduodavai kunigams ir kunigai nu, priimdavo ir skaičiuodavo, nu ten visokia matematika. Bet kas čia yra labai svarbu? Paulius paklauso vyresniųjų, Jeruzalės vyresniųjų, jeigu jūsų toks planas, čia jūs esat vadovaujat, tai aš ne savo bandau įrodyti metodikas ir tiesas, aš paklausysiu jūsų planą. Nors mes puikiai žinome, kad planas jų nėra labai teisingas ir nėra labai geras ir nieko čia gero, jau skaitėm, nesibaigs iš to plano. Bet Paulius sutinka priimti vyresniųjų planą, net jeigu tas planas yra, jis, nu, vienu žodžiu, nesipriešina tam planu, jis pasiduoda jų vadovavimu. Dabar toms dienoms septynioms baigiantis, Azijos žydai pastebėjo Paulių šventykloje, sukurstė visą minę ir nutvėrė jį, pakėlė riksmą. Taigi praėjo tos apsivalymo dienas ir Paulius su tais nazyrais ateina jau į šventyklą, ateina į vidinį šventyklos jau gilesnį kiemą negu pagonių ir žydai matydami jį tėvą sureaguoja. Žydai iš Azijos, iš Efezo, nes jie pažįsta Teofimą. Ir mes žinome, kad Efeze jie buvo Paulius išvarytas iš žydų sinagogos. Taigi Jeruzalė yra žydų atvykusių į šventyklą, kurie priklauso Efezo sinagogai, kuri išvarė Paulių į sinagogos Efeze. Ir jie dabar mato Paulių šventykloje ir mato Paulių einantį į vidinius šventyklos kiemus. Tai jų visas tas gandas, kad Paulius yra blogas žydas ir visa kita, tai arba jie klysta, arba Paulius. Ir aišku, geriausia gynyba yra puolimas. Tai dabar reikia laikyti savo šmeišto istorijos, kad jis yra susitepęs, kad jis yra neblogas žydas ir reikia tą istoriją pratesti, nes faktai, tai, kad jis įvėjo vidinį kievą, šiaip liūdėja, kad yra kitaip. Juk vyksta sėkminių šventės Jeruzalėje ir jie sukursto visą minę, jūkite, sukurstė visą minę ir nutvėrė jį, pakėlė riksmą. Izraelitai gelbėkit, šitas žmogus visus, visur visus moko prieš tautą įstatymą ir šią šventyklą. Jis net atsivedė šventyklon graikus ir suteršė šią vietą. sukurstė minę. O miniai reikia tiesos. Miniai labai patinka gandai. Miniai labai patinka šmeištai. Miniai labai patinka va tokios visokios emocijos, nes miniai yra nekritiška. Ir va čia pirma mums vėl pamoka. Pavojus būti minia ir minioje. Nes ten tavo proto nereikia, ten užtenka minios proto. Surėkė ir visi reikiam į tą pusę. Todėl mes sakom, mūsų bažnyčia negali būti minia. Mūsų bažnyčia yra bendruomenė. O bendruomenėje, reiškia, kiekvienas turim savo protą ir savo vertinimą ir bandome būti tiesoje. Jie nuveda jį link to pagonių kiemo, kuris turi sąryšį su Antonijaus tvirtove, su romėnų valdomis. Ir kaip jie kaltina? Visur visus moko. Taigi Pauliaus veikla tarptautinė. Jis visur visus moko. Jie jau žino, kad jisai moko. Ir 5 kaltinimai. Prieš tautą. Ganduose buvo 3, o dabar yra paskelbti 5. Prieš tautą. Šitas žmogus visur visus moko prieš tautą. O jis sako, kad žydai yra nusidėliai, kaip ir visi kiti, ir kad jiems reikia Dievo atleidimo. Tai viena. O kita Paulius moko, kad Mesijas yra Jėzus, ir atėjo jų gelbėti ir pagonių, bet pirmiausia žydų, ir jie jo nepriima. Taigi iš tiesų Paulius moko, kad tauta atmeta savo gelbėtoją, tauta atmeta savo mesiją. Bet vietoj to, kad tauta sakytų, tai palauk, ar mes čia tikrai tai padarėme ir reikia peršvai, ne, Tu mokai prieš mus, tu greuni mūsų reputaciją, tu sakai, kad mes esam bloga tauta, nes neatpažinom savo gelbėtojų ir mesijų. Antras kaltinimas. Prieš įstatymą. Visur moko prieš tautą, prieš įstatymą. Greuna tautos tapatybės garantą, nes jis... Jie girdėjo, kad jis sako, kad nereikia apipjaustimo, bet jie neskiria, kad nereikia apipjaustimo graikams arba pagonims. Jie sako, Paulius moko, kad nereikia apipjaustimo ir žydams. Taigi jie greuna ne tik tautą, jie greuna ir tapatybės tą ženklą, kur mes nustatėm yra lengviausia. Lengviausia ženklas. Kaip kunigė jūs nekrikštijate vaikų tėvų, kurie negyvena krikščioniško gyvenimo. Jūs greunate bažnyčią, jūs greunate statistiką, jūs tuštinate mūsų knygas. Aš suprantu. Jūs, reiškia, reikalaujate praktikos, jūs norite, kad atnešė ar atvedė vaiką pakrikštinti, tėvai būtų krikščionis? Tai čia irgi perteklinis reikalavimas. Čia jūs norite, kad krikšto tėvai būtų priėmę sakramentus ir jie praktikuotus tos sakramentus. Tai, nes jie įsipareigoja palydėti tą mažą vaiką ir padėti tėvams jį užauginti geru krikščionimi, patys nepraktikuodami savo krikščioniško tikėjimo, kaip jie tą padarys, kaip jum atrodo. Ir jeigu taip sąžiningai, mes jau mišiose girdėjom, jeigu taip sąžiningai paklausus, tai palaukite, kas dabar iš jūsų čia žada būti krikščioniško gyvenimo pavyzdys tam vaikui? Jūs tėvai ar jūs krikštatėliai? Kas? Kada buvot paskutinį kartą mišiose? Per Velykas ryte stovėjome ten viską procesiją ir taip toliau, o paskui bernelių mišiose buvom per Kalėdas, labai gražu ten viską, ten blizgėjo daugiau. Nu, per žolinę anksčiau eidom, bet dabar nebeinam. Didys savaitgalis labai, labai gerai sugalvojom, dabar turim paprotį mūsų šeimos giminės važiuoti prie ežerų per žolinę savaitgalį. Aha, toliau. Trečias. Prieš šią vietą. prieš tautą įstatymą ir šią vietą. Čia parašyta šventykla, bet šiaip graikiškai šią vietą, o tai yra, nu, mes esam šventyklo, tai prieš šventyklą. Dievo šventumo ir gailestingumo tautai patyrimo vieta. Prieš šią vietą sako, kad galima Dievo gailestingumą, reiškia ir artumą patirti kažkur kitur su kažkokiu Jėzumi, kažkokiuose duonos laužime ir visa kita. Tai tada nereikia šventyklos, tai tada kunigai, tai tada aukos, tai tada vis... tai aišku, kad prieš šią vietą. Nes matote, jeigu Dievo artumas ir galestingumas nebesurištas su konkrečia vieta, tai iškyla pavojus, kad su tuo galestingumu ir artumu gali susidurti visai nešventykloje. Šiaip tai geriausia būtų, kad Dievas liktų bažnyčiui. Bet nei tu nei į darbą, nei į lauką mūsų, nei į parduotuvę, nei į mūsų giminės balių nevažiuotų, nei į mūsų atostogas. Geriausia, kad jis su savo tuo visu šventumu liktų bažnyčioje. Nes jeigu išeis iš bažnyčios, tai paskui bus nepatogu. Nes kaip įtikti, patikti Dievui bažnyčioje, tai mes žinom. Bet kaip įtikti ir patikti Dievui miške, tai tada jau gali, ką nors žinai, nepagal jo įstatymus pasielgti ir visa kita. O juk Dievo dabar šventumo ir, reiškia, gailestingumo vieta tai yra Jėzus. Nors niekur Paulius nėra sakęs jokiuose raštuose ir jokiuose mokymuose, kad šventyklą kaip Dievo artumo vietą reikia atmesti. Jis niekur to nesakė. Kol nesutikote Jėzaus, tai nors eikite į šventyklą. Eikite ir darykite, bet realiai tai jau galioja naujas įstatymas, jau galioja naujoji sandora, jau galioja naujas ryšys su Dievu ir jo artumu, kuris galioja ne tik žydams, bet ir pagonims. Mes visi galime būti Dievo tautos nariai. Dievas nesusiaurino savo veikimo ir sąlyčio su pasauliu. Jisai kaip tik jį praplėtė iki begalybės, galim net sakyti, kad netgi tie, kurie nepriklauso žydų tautai, tie, kurie yra neapipjaustyti, tie, kurie nieko apie įstatymą nežino, galėtų tapti ir būti jo vaikais. Ir ką dar padarė, sako? Jis net atsivedė šventyklon graikus ir suteršė šią šventą vietą. Bet juk į pagonių kiemą, kur yra Saliamono portikas, tai visi gali ateiti. Tai Paulius ir buvo ten visada. Ten gali ateiti ir žydai, ir graikai. Bet žiūrėkite, žydai tą pagonių kiemą buvo padarę turgumi, kur gali pirkti, parduoti, reiškiasi, mainyti ir visokius kitokius dalykus daryti. Ir jie patys buvo susiaurinę pagonių kiemo ribas. Ar pagal Dievo mintį gali į pagonių kiemą ateiti, ne žydas gali. O žydai per savo papročius, per savo tradiciją buvo nustatę, kad nebe. Pas mus tokie papročiai, kad neįmama. O Dievo įsakymas koks, o prie ko čia Dievas? Pas mus jau iš kartos į kartą susiklosti, kad pagonių kieme tik pavadinimas liko pagonių. O šiaip pagonis turi likti net už to kiemo. Tai reiškia, vat tas mėginimas susiaurinti Dievo leistas ribas, nes mums tai patogiau. Nors į tą kiemą neišvengiamai ateidavo ir netrukus irgi atėjo romėnų kareiviai. Ir suteršė šią šventą vietą, mat jie prieš tai buvo matę su juo mieste Trofimą iš Efezo ir dabar manė, jog Paulius jį atsivedęs į šventyklą. Jie matė graiką krikščionį su Pauliu vaikščiantį mieste, o dabar manė, kad jis yra su Pauliumi šventyklos vidinėme kieme. Jie nematė, jie nesutiko Trofimo. Jie manė, kad kur yra Paulius mieste, ten yra Trofimas, ir kur yra Paulius šventykloje, ten yra Trofimas. Bet Trofimo su Pauliumi nėra. Bet matote, ar kam rūpi tiesa? Mes manėme, mes matėme, mes girdėjome ir vieno žodžio va šitaip va tas sugedęs telefonas ir veikia. Suteršė šią vietą. Paulius, paragintas Jeruzalės vyresniųjų patartas, ateina su nazyrais apsivalyti, nors jam nereikia apsivalyti. O jie šaukia, kad jis atėjo suteršti šventyklos. Nu ir tu įrodi, kad tu ne kvadratas. Tu su viena intencija, o jie, kad ir ką bedarytum, jau yra tave uždėję ant kitų bėgių ir kitaip mato ir kitaip interpretuoja. Nu ir tu dabar pasaky, kad taip nėra. Kai jau yra iš ankstinė nuostata, kai yra pasiduota minios kažkokiam tai, kažkokiem motyvams, labai sunku yra įrodinėti savo tiesą, savo teisumą ir taip toliau. Atėjo Jėzus gelbėti, o jie šaukė ant kryžiaus jį, nes jis atėjo mūsų tautos pražudyti prieš romėnus ir taip toliau. Nu, vat, pasikartojo tą patį istoriją. Ir kadangi šventyklos suteršimas buvo baudžiamas mirtimi ir reikėtų atšventinti visą šventyklą, ir Hanuko šventė yra 1164 metai prieš Kristų, kada Judas Makabėjus po Antiochijos ketvirtojo pagoniškų trijų metų ritualų vyko atšventinimo apeigos visos savaitės ir tai yra Hanuka šventė, šventyklos atšventinimas. Tai dabar jie šaukia, kad suteršė šventyklą ir jeigu tai būtų tiesa, tai visiems labai brangiai kainuotų. Tai nebūtų šventė, tai vėl reikėtų jaučių, vėl reikėtų pasnikų, vėl reikėtų apeigų ir taip toliau ir taip toliau. Matote, kaip galima minę motivuoti, jums tai labai labai kainuos. 29. Mat jie prieš tai buvo. Sujudo visas miestas, susibėgo žmonės, nutvėrė Paulių ir ištempė už šventyklos vartų. Vartai bematant buvo uždaryti. Jiems ketinant jį užmušti, įgulos viršininkui tribūnui buvo duota žinia. Visoje Jeruzalėje kyla sąmyšis. Dabar mums paaiškėja va šitų gandų, šito šmeišto tikroji priežastis. Jį tiesiog norima eliminuoti. Nes jisai greuna žydų tautą, kadangi jisai yra sėkmingas skelbėjas, sėkmingas apaštalas ir tarp žydų, ir tarp graikų. Ir nužudykime jį ir viskas pasibaigs. Bet nėra taip lengva žmogų nužudyti, nu reikia kažkaip tai, nu sumotivuoti, dėl ko reiškia reikia žudyti. Nu taip, sumotivuokim minę. Matė Trofimą mieste, mano, kad šventykloje, jie mano, o ne kaip yra iš tiesų. Iš tiesų, manimas prievartauja tikrovę man paklusti. Kai aš manau, aš noriu, kad būtų taip, kaip aš manau. Aš neklausiu, kaip yra, aš noriu, kad viskas atitiktų mano manimą ir galvojimą. Ką nori, tą matai. Ir todėl labai parašiau, reikia sekti ir derinti savo norus su tiesa, su Dievu. Nes jeigu tu neusiemi savirefleksiją, jeigu tu netyrinėji savo motyvų, tai tie motyvai gali būti labai toli nuo tiesos ir nuo Dievo. Štai kodėl mes turime atlikti savo sąžinę, štai kodėl mes turime klausti, o šitas pyktis, o šitas noras, o šitas troškimas, o šitas vertinimas, iš ko jis kyla? Kad aš nepradėčiau prievartauti tikrovės, patvirtinti man mano tiesą. Už vartų, kad galėtų užmėtyti akmenimis, visas miestas pilnas piligrimų sujudo, sureagavo, Ir už vartų, nes šventykloje pralėti kraujo negali, tai tada tikrai suterši šventyklą. Tai už šventyklos, o ten jau, kaip sakant. Šiaip tai apgauti žmogaus, meluoti, arba kažkaip piktai galvoti, arba pavydėti bažnyčioj nepadoru. Bet už bažnyčios ir už šventoriaus viskas gali. Mišiose, kai būni sekmadienį tą valandą, kažkaip tai blogai apie ką nors galvoti arba linkėti, labai netinka, Dievas mato. Bet po mišių ir ne bažnyčioj, Dievo nebemato ir jau kaip išeina, taip išeina. Nes išsinešti, kad Dievas yra visur ir visame kame, aha, taip. Tai šventykloje užmušti negalime, nes Dievas mato, bet už šventyklos vartų galim daryti, ką norim, nes jau ten kiti įstatymai. Ir tada tribūnas Klaudijus Lysijas, mes sužinosim jo vardą, su šimtininkais, o šimtininkai po 100 kareivių, palaikyti tvarką, nes mes žinome, kad Jeruzalėje, kai atvyksta piligrimai, Roma visada pergyvendavo, kad gali kilti koks maištas. Nu, kai sueis daug žydų iš visur, iš visų kraštų, pilni visokiausių idėjų, gandų, šmeištų ir ko tik nebuvę, gali ten visada yra įtampa, bet kai daug žmonių, tai ta įtampa gali minioje virsti tokiu nevaldomu, tai reikia daug kareivių, kad suvaldyti tuos visokius minios dinamikas. Ir atvyksta, nedelsdama su kareiviais atskubėjo tenai, pamatė tribūną ir kareivius, žydai liovėsi mušę Paulių, prisertinės tribūnas įsakė suimti Paulių ir surišti dviem grandinėm. Paskui paklausė, kas jis esas ir ką padarys. Taigi šimtininkas atvyksta, suima Paulių ir dviem grandinėm suriša vieną ranką ir kitą ranką ir prireša prie ko? Prie dviejų kareivių. Tai todėl ir yra dvi grandinės, kad Paulius dabar yra tarp dviejų romėnų kareivių, prie kurių pririštas iš tiesų tampa apsaugotas nuo žydų, kurie įbando užmušti akmenimis. Tie du romėnų kareiviai tampa jo apsauga. Mum atrodo, kad laisvė suvaržymas, o iš tiesų, vat. Kartais, jeigu nori įsigelbėti, reikia, kad pasodintų į kalėjimą, nes jeigu liksi laisvai, pražūsi. Ir tada klausė tribūnas, kas esas ir ką padarys. Ir aišku, girdi aišku atsakymą. Tuo tarpu iš minios šaukė tai šį, tai tą. Negalėdamas dėl triukšmo nieko tikro sužinoti, tribūnas įsakė nuvaryti Paulių į kareivinės. Atėjus prie laiptų, per minios grūsti kareiviams teko jį nešti. Žmonės spraudėsi iš pasko šaukdami mirtis jam. Taigi, kai minios paklausė, kas čia yra jis ir ką jis padarė, minė nesutarė, ką atsakyti. Nes minė nesutarė, kas iš tiesų Paulius yra ir kuo jis nusikalto. Nes miniai nesvarbu. Nei kas jis, nei kuo jis nusikalto. Miniai nereikia atsakymų, jai reikia linčio, jai reikia kraujo, jai reikia kažkur išlieti savo agresiją. Ir žmonės prisijungia prie minios dažniausiai spręsti ne minios problemų, o savo. Aš vienas negaliu kažkam pasakyti ne. Aš vienas negaliu parodyti savo nepasitenkinimo, ar viršininkui, ar kažkam kitam, bet su mine aš taip išdrasėjau, kad, nu, nesvarbu, kad ne viršininko kraujas, bet koks kraujas, nu, kuriam laikui mane nuramins. Nu, va čia minežmogio minios psichologija. Va, kodėl tie visi maršai už, prieš, reikia labai atsargiai, nes ten nebežinai, kas... Dėl kokių motyvų, dėl kokios priežasties iš tiesų eina ir daro ir reikia labai, labai, labai tokio didelio susiklausimo, nes juodosios technologijos moka aptikę, kad tai nėra laisvų susitarusių žmonių bendruomenė suėjusi, visada gali panaudoti juos kaip minę. Ir minę gali panaudoti bet kokiam dalykui. Tai vat reikia saugotis, nepatekti į minę, netapti minios dalimi. Čia parašiau, kad reikia kraujo, reikia agresijos patenkinimo. Taip dažnai būna ir santykiuose. Pavargę pykstame ant vyres artimųjų, ypač silpnesnių, arba ant pavaldinių. Mes iš tiesų niekad jie, mes negalime kažkur kažkam pasakyti, kad kažko, tai tada grįžtame į namus ir atsigaudam, reiškia, ant vaikų jūs netaip darote, jūs netaip sakote, ant vyro ar ant žmonos ar dar ko nors, ar ko nors kito, bet tai ta agresija nėra iš, prieš, ne tie žmonės yra to mano pykčio ir nepasitenkimo, mano kažkur tai patirtas bejėgiškumas, atsitrenta į kažkokią tai neteisybę sieną ir kadangi aš ten nieko negaliu, kaip, tai aš, jeigu ant kažko galiu, tai atsigaunu. Ir va čia turime labai sekti, kad savo darbinių kažkokių kitokių emocijų neperneštume ir neužkrautumėm saviems, kurie, ką darysi, tai ant mūsų atsigauna. Ant vaikų rėkti mokykloje negali, o ant mūsų gali rėkti grįžę ir taip toliau. Va, matot, kaip yra. Lygiai taip pat su savo tėvais amžinatilsi. Aš visus parapiečius gerbiu ir myliu ir nesvarbu, kaip kvailai jūs ar ką pasakytumėte ar pasielgtumėte, aš sutramdau, reiškia, gink Dieve jau čia, kad jau... bet jau ant savų, tai tada jau žinai, jūs turnė, jūs neišmanot, tai kai, kodėl jūs nesielgia taip, kaip reikia? Kad tie nesielgia, tai čia jau, ką darysi? Bet tai jūs savi, tai jūs, nors jūs darykit gerai. Mama su tėte nesuprasdavo, ko aš ant jų pratrauk. Sako, kaip tu gali būti kunigas, taip pyksti ant žmonių. Pasirodo, ir jie žmonės buvo. Aš maniau, kad jie į tą kategoriją. Bet atsipažįstam, iš tiesų, vat kodėl reikia tos refleksijos, tos maldos laiko, to laiko su savimi, su Dievo žodžiu, su tiesa, kad nepasiduotum kažkokiem tai dalykam, kurie paskui lieka tokie, ale, va taip išėjo, tai palauk, tai kam tau protas, kam tau valia, kam tau visi kiti dalykai. Dėl triukšmo į kareivines Antonijaus tvirtovė mes žinome ir laiptais. Pakilo laiptais. Atėjus prie laiptų per minios grūstį kareiviams teko įnešti nešti, taigi laiptais. O jeigu mes atsimenam, kaip atrodė šventykla, prie šventyklos reiškėsi šoninio kiemo sienos, buvo pristatyta Antonijaus tvirtovė, kuri buvo aukščiau už šventyklą, už šventyklos kiemą, ir iš tos tvirtovės buvo galima matyti. Romėnai negalėjo įeiti į kiemą, šventyklos kiemas, bet galėjo matyti, kas kieme vyksta. Ir tai labai erzino žydus, kad juos visada gali stebėti, reiškėsi ta pagoniška, romėniška okupanto akis. Jie buvo virš šventyklos, erzino. Ir jie šaukė mirtis jam, kaip ir Jėzui. 37-38. Vedamas į kareivines, Paulius kreipėsi į tribūną. Ar galiu tau šitą pasakyti? Šis atsiliepė, tai tu moki graikiškai, vadinasi, tu nesenas egiptietis, kuris neseniai sukėlė sąmyšį ir įsivedė į dykumą 4000 sikarių. Ar sikarijų, nežinau kaip tarti. Tribūna nustebina, kad kalinys, kuris dabar va čia vedamas, kreipėsi į jį graikiškai. Tai tu ne egiptietis? Nes kai tribūna suėmė Paulių, tai ne tik tai, kad žydai, kurie norėjo užmušti Paulių, manė kai ką apie Paulių. Bet ir tribūnas jau savo ruoštu irgi manė kai ką apie Paulių. Čia visi mano, ne kaip yra, bet kaip jie mano. Tai jis manė, kad jis suėmė kažkokį tai egiptietį, pabėgusi, reiškiasi revoliucionierių, čia tikriausiai čia tas yra. Tribūnas irgi mano, kaip jam patogiau. Nes čia labai neseniai įvykiai, žiūrėkite. Tiesai labai sunku įveikti mūsų mąstymą ir mūsų manimą. Jeigu mes nekvestionuojam, ką mes manom, tai tada labai sunku pamatyti, kas iš tiesų yra. Jeigu mes einam link kito žmogaus su nuostata, ir tą nuostatą pagal jo drabužį, pagal jo kažką nusista, pagal man kiti sakė ir visa kita, labai sunku tą manimą, tą iš ankstinį žinojimą pakeisti tiesą. Būtų labai gerai neturėti jokio manimo, kol tu nepatyri. Nu mes, kai aš atėjau į šitą parapiją, tai įsivaizduoji, kas buvo girdėję, kaip aš buvau anoj kitoj parapijoj. Nu tai čia jau gero nelauk. Jau jie ten vargo ir visai. Dabar kas mūsų laukia, reiškiasi, iš Amerikos, mandras, visoks daktaras, tai žinai, čia mes net nežinom, kas tas daktaras. Tai yra ir dalis ir šiandien žmonių po 13 metų, kurie vis dar mano, kad klebonas tai ne jų lygio. Čia kažkoks kosmosas atvyko, reiškiasi, ir visa kita. Kol laidotuvėse ar kažkur kitur prie kapo duobės, nes Ale sako, viską supratom, ką sakė. Mislėm, kad kalbės angliškai, žinai, ir apie dangiškus migdolus, nu viską supratom. Ir dar būtume geriau nesupratę, ką mes supratom, nes nieko gero iš to, ką mes čia supratom. Čia ne mūsų nauda išneka. Tai va tas ta manima, ta... Ta, reiškia, reputacija eina tarsi anksčiau, bet ar jį teisinga? Kas yra sikarijai? Sikarijai buvo smurtininkai. Yra parašyta, kad tas sika yra durklas. Reiškia, jie tokie kaip samdomi žudikai. Ir netaip seniai buvo atsiradęs iš Egipto per dykumą atėjęs toks pranašas žydas, bet iš Egipto reiškiasi, kuris... Sukurstė 30 tūkstančių žydų, atvedė juos per Alyvų kalną į Jeruzalę, per Alyvų kalną. Per kur ateis Mesijas? Per kur atėjo Jėzus? Pro Alyvų kalną Dovydas grįžta, nuversti romėnus, išvalyti visą kitą ir taip toliau. Tai buvo ne per daug seni įvykiai ir nieko jam nepavyko. Romėnai 200 suėmė, 400 žmonių nužudė, o vadas pabėgo. Apie šitą sikarijų reiškiasi maištą, aprašo Juozapas Flavijus. Tai, kadangi nužudė, o nužudė ne pirmą pasitaikiusi, nužudė jau tokius prakutusius žydus, tai žydose buvo šito nepavykusio maišto, tos nepavykusios pranašystės nuoskauda. Buvo nuoskauda. Ir tai, kad tas, kuris tą visą sugalvojo, jo tai nenužudė, jis tai pabėgo. Tribūnas mane, kad sugavo va šitą va veikėją. Tribūnas mane, kad sugavo gerą grobį, kuris jam reiškia paaukštinimą, karjerą. Matote, tribūnas... Pamatęs, kad kilo kažkoks sąmyšis, didžiulis sąmyšis ir kad visas miestas subėgo, manė, kad dabar jam pagaliau pavyko, egiptietis grįžo ir dabar jisai pagrebė tą egiptietį, kuris tada išsprūdo ir dabar jau kągi ir teisingumas bus, jis irgi manė, kad jam dabar pasisekė. O čia Paulius prašneko graikų kalbą ir labai greit paaiškėjo, kad čia joks egiptietis, čia tiesiog žydas ir dar pasakė iš Tarso. Ir žiūrėkit, ką Paulius sakė. Aš esu žydas iš Kilikijos Tarso, kas bendro su Egiptu. Taigi, įžymaus miesto pilietis, dar net pilietis. Jis nepasakė, kad yra Romos pilietis, bet jau užteko, kad yra Tarso pilietis. Ir tas miestas buvo tikrai apdovanotas romėnų pilietybės teisėmis, nes jis buvo nusipelnęs imperatoriui ir imperijai. Tai jeigu tu tame mieste esi pilietis, tai reiškiasi, kad tu esi įsipareigojęs miestietis, kuris vykdo savo prievolės. Ten pilietybė nedalinama tiesiog, kad tu gimiai tarsi, tu turėjai būti pilietiškas pilietis. Išsilavinęs, reiškiasi, mokantis mokesčius, dalyvaujantis miesto valdyme, tu arba tavo tėvai, arba kažkas, tu esi, nu. Bet šitoje vietoje parašiau, Tarso pilietis, miestietis, vykdantis prievolės. Paulius neslėpė savo Tarso miesto pilietybės ir tapatybės. O dabar yra kitas klausimas. Kai mes sakome, aš esu Gediminas Jankūnas, aš esu krikščionis katalikas. Ką aš pasakau? Kad aš savo tapatybėje esu įsipareigojęs. Dažniausiai mes sako, ką sako žmonės, kurie nepraktikuoja tikėjimo? Aš esu krikštytas. Bet jie nesako, aš esu krikščionis. Nesako, aš esu tikintysis. Nesako, aš esu bendruomenės narys. Ne, nesako, aš esu krikštytas, aš esu apipjaustytas. Čia suprask, viskas su manim gerai. Nes jeigu tu pasakysi, aš esu krikščionis, aš esu katalikas, aš esu tikintysis, tai tu pasakai, kad tu esi, nu, kai įsipareigojęs, tavo kažkaip gyvenime turi tai matytis. Kuo skiria, nu, dabar, nu, reiškia, įsivaizduokit, sėdi prieš mane šeštadienį masė žmonių ir net nebejoju, kad 99,9 iš jų ten yra pakrikštyti. Bet aš nejaučiu ir suprantu, kad aš jiems nieko negaliu šnekėti apie Jėzų, jie nesupranta apie ką aš, apie... Įsivaizduojate, pakrikštyti žmonės, bet aš skirtas ganyti pakrikštytus, tikinčiuosius, būti jų ganytas. Negaliu su jais kalbėtis apie Jėzų. Prašau. Tai ar vykdau prievolės? Todėl parašiau, todėl ir nesakom, kad esam krikščionis. Aš esu tikintysis, tai tada jeigu paklau, o kaip tu tiki? Nu tai sekmadienį einu į bažnyčią, aš einu sakramentų. Aš lankau švento rašto studijas, aš savo narauju karite, aš priklausau gyvajam rožiniui. Ai, tai tu ne krikščionis, tu davat ką? Normalus krikščionis tai aš, kuris eina į Velykų ryto šventorių, į bernelių mišęs pasistumda reiškiasi ir paskui eina į kitų pakrikštytų laidotuvės arba metinės. Tarsas, nesvarbus miestas, prašau tave leisk man prabilti žmonėms. Tribūnas sutiko, Paulius atsistojo ant laiptų ir pamojo ranka miniai. Visiems nutilus jis prabilo hebrajų kalbą. Taigi Paulius nori pasinaudoti situaciją, va šitą situaciją, kurioje jis dabar yra, saugiai tarp romėnų, ant Antonijaus šventyklos vartų, laiptų, žiūrintis į kiemą, vartai yra uždaryti, bet tie, kurie kiemetą jį mato ant tų laiptų, tai jis gali kalbėti ir tiems, kurie yra už, ir tiems, kurie yra šventyklos kieme, jis dabar saugiai gali paskelbti tai, ko kitaip nebūtų galėjęs padaryti, nes jiems nieks neleido. Paulius viską panaudoja misijai. Ir čia parašiau amžinatilsį Nijolė Sandūdaitė sesuo. Kai ją suėmė ten visą kitą nuteisė, jįgi pagal TSR konstituciją žinojo, kad ji turi teisę į ginamąją kalbą. Ir ginamoji kalba gali trukti tiek, kiek nori ginamasis. Tai jinai pylė ten 2 valandų, reiškia, ir kokia ten, kad raitėsi visi, į viską turėjo užrašinėti sekretoriai. Ir ji grįžusi į kamerą, rado išgalvoję būdą, Ji žinojo, kad jos ginamoji kalba, kuri užrašyta byloj į visuomenę, neišeis. Jinai atkūrė savo ginamąją kalbą ir išsiuntė per tokią čigonę į Lietuvą ir atvyksta po kurio laiko, reiškiasi, iš Lietuvos tie visi kegebistai. Jie sako, kaip jūs saugot ją šitam kalėjime, jeigu jos ginamoji kalba yra atspausdinta Lietuvių bažnyčios kronikoje ir išversta į kelias kalbas ir yra pasklidusi visame pasaulyje. Jos ginamoji kalba. Tai sadūnaitė tai žiniai paskelbti, reiškiasi, raudonojo melo, raudonosios netiesos, net panaudojo savo suėmimo, savo ginamosios kalbos situaciją ir didesnį turėjo poveikį, negu kad ji būtų laisvėje bandžiusi kažkam kažką šnekėti ir kažkaip motyvuoti. Nes mat, ginamojoj kalboj kvarbatkų nenaudoji. Jau tu tada apie esmę. Tu jau esi nuteistas, jau niekaip tai nebepaveiks, jau blogiau būti nebegali ir gali sakyti tą, ką iš tiesų galvoji ir taip, kaip iš tiesų galvoji. Kol mes dažnai nepapuolam į tokią situaciją, kur nieko prarast nebegalim, tai mes retai pasiduodam tiesai. Nes galime kokį nors įtakingą užgauti ir tada mūsų galimybė kažką pasiekti arba laimėti arba kaip nors kitaip. Ir važiūriu, kai nekurie irgi žmonės su amžiumi darosi tokie tiesesni, drąsesni, jeigu iki tol jie taip vis bandydavo kažkaip tai tikti patikti, tai kai drebia, tai maža nepasirodo. Nu, aišku, vėl sakom, tiesa turi būti pasakyta su išmintim ir meilė, negali kaip kirviu pradėti kapoti visų ir kraują nuleidinėti, bet atsiranda tam tikra drąsa, kada tu ir tada, jeigu žmogus bijo tiesos, tai reiškia, jis dėl tos tiesos turi ką prarasti. Pas ką? Pas Dievą? Tai reiškia, ne pas Dievą yra pasidėję savo lobį. Nes pas Dievą dėl tiesos nieko negalim prarasti. Bet ne pas Dievą, jeigu tu esi padėję savo tam tikrą vertę, tam tikras, reiškia, apsaugas, tam tikrą saugumą, tai tada taip. Paulius atsistoja, reiškiasi, išsitėse. Tada pamojo ranka, čia reiškiasi kalbėtojo ženklas nutilti. Bet neužmirškim, kad ant jo rankos kaba grandinės užmangėjo. Bet Pauliui tai netrukdo. Dar geriau, dar žinai, efektyviau viskas atrodo. A? Ir prabilo hebraiškai. Prabilo žydams, reiškiasi žydų kalba. Net ne liaudės kalba, bet įstatymo kalba. Ta kalba, kurie užrašyta yra Tora. Tai jau čia nieko žydiškiau negali būti. Kai Paulius žino, kokia yra jo gyvenimo misija. Jo gyvenimo misija yra, kad Dievas darytų savosius darbus. Kad Dievas skelbtų savo žinę. Tai Pauliui nelabai svarbu niekur, niekokiom aplinkybėm. Nikokia kaina, jisai leidžiasi būti tuo įrankiu, per kurį Dievas veikia. Ir tada vyresniųjų Jeruzalės manimas, kad visa šita širazas dėl Pauliaus, kad tu nueisi ten visą kitą ir čia visiems bus geriau, nu, kaip matome, tas planas nepavyko. Dievas turėjo kitų planų. Ir mes kitą kartą irgi vat, nežinome, ko mes turime vengti ir nuo ko saugotis. Aš manau, kad labiausiai mes turime maldoj prašyti, Dieve, saugok mus nuo abojumo. Saugok mus nuo neteisingo įsipatoginimo. Saugok mus nuo manimo, reiškiasi, ir nuo neteisingų intencijų, nes kartais mes net tas kovas kovojame ir ne dėl tų priežasčių nemiegame. Ir labai sunku paguosti žmogų, kuris pergyvena dėl klaidingų dalykų. Labai sunku padėti žmogui, kuris pergyvena dėl klaidingų dalykų. Nes jis arba ji nekvestionuoja, ar jis dėl teisingų priežasčių, dėl teisingų intencijų. Tai vat vėl kodėl reikia to vidinio maldos gyvenimo, tos refleksijos ir to sąlyčio su Dievo žodžiu, nes jisai tą mūsų manimą greuna ir stato ant kitokios tiesos, ant Dievo tiesos pamatų. Tai kitam trečiadieniui 22 skyrius, 21 eilutė. Išgirsime, kągi Paulius hebrajiškai pasakė. 22 skyrius, 21 eilutė. Sakau sudie ir aleliuja.